안녕하세요.
사랑해.
자, 여러분 Mas Karina
dan Natalia.
Kita lagi ada di acara
Katekese Kekinian. Nah, kenapa sih kita harus ada Katekese Kekinian? Maka coba dong jelasin dulu apa sih program yang baru ini dari Kongkep.
Jadi kita tuh pengen masuk ke ranah anak muda lewat digital juga.
Oh, sekarang kita coba mengubah polanya di mana kita yang mencoba kekinian juga. Maka karena kita sudah ada pertanyaannya, namun kita mengundang dulu narasumbernya.
Langsung kita panggilin Romanto.
Yeay.
A few moments later.
Rocky,
Romo.
Annyeonghaseyo.
Mo, kenapa Romo buat program seperti ini, Katekese Kekinian? Boleh dong diterangin ke teman-teman juga?
Iya, sederhana sekali, teman-teman. Biasanya banyak orang pengen tahu tentang iman Katolik, tentang kitab suci, tapi nggak tahu bagaimana harus bertanya kepada siapa dan bagaimana. Nah, maka pada hari ini kita semua, yang Rocky sama Natalia dan saya, ya, ingin membantu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kita semua ingin bantu.
Hari ini di saya sama Nat. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan.
Oke, siap.
Sekarang pertanyaan pertama dari saya, Mo.
Oke, siap.
Ini pertanyaan dari Thomas Aquino Kinantio. Abad 16 mulai terbentuk tiga peristiwa dalam Rosario.
Oke.
Ada sedih, gembira, mulia. Namun, kapan tepatnya and kapan muncul peristiwa terang?
Teman-teman, peristiwa terang itu belum lama sebenarnya ketika dibuat atau diadakan, ya. Konteksnya adalah ketika Paus Yohanes Paulus II, ya, Yohanes Paulus II itu mengadakan pesta ulang tahun buat dia, ya, yang ke-24 sebagai Bapa Suci. Nah, dia dalam tanggal itu, tanggal 16 Oktober 2002, itu menetapkan peristiwa terang untuk menambah dari tiga peristiwa yang ada untuk apa? Menghormati karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, jadi dia sekaligus juga pada akhirnya, pada tahun 2002 itu, tanggal 16 Oktober, itu menetapkan tahun Rosario dari Oktober 2002 sampai dengan Oktober 2003.
Yes, bisa kan gue ya?
Mau, pandangan enak juga.
Baru tahu juga.
Sama, kita kan juga belajar.
Yeah.
Ada pertanyaan nggak?
Okay. Ada nih, dari Instagramnya Komkep.
Yeah.
Pertanyaan keduanya itu dari Uci205.
Yeah.
Tanya dong, Kakak, kan sering nih kita adain Rosario, tapi minat dari teman-teman tuh sedikit. Gimana ya caranya biar mereka mau datang?
Okay.
Soalnya banyak cara udah diusahain, tapi minatnya masih susah. Soalnya pada sibuk kerja, sibuk kuliah, gitu.
Oh gitu, ya. Tapi yang pertama, kalau kita dekat sebagai teman,
yoi,
ya kan? Misalkan kalau udah dekat banget, kita pengen minta tolong, biasanya kan orang mau kan? Iya. Bondingnya dulu, ya. Maka teman-teman harus melakukan pendekatan personal buat orang-orang muda di sekitar kita. Kalau udah deket, ngajaknya kan gampang. Abis Rosario kita nongkrong, makan kan juga bisa. Kalau kita udah deket, nah, besok kita makan, Nat. Yoi.
Berdua doang.
Oh, yoi. Sama lu.
Yes.
Ya. Okay. Jadi pertama deket dulu, tapi yang kedua, teman-teman, ngapain sih kita harus doa Rosario? Yang itu harus dijelasin dulu kenapa doa Rosario. Mungkin juga ada teman-teman yang punya pengalaman tentang Rosario, daya gunanya, manfaatnya, bisa jadi kasih kesaksian dulu, ya kan?
Sharing dulu tentang manfaat
bener
dari doa Rosario ya.
Iya, kalau enggak ngapain sih orang itu cuma datang gitu kan? Doa Rosario kan doa yang ulang-ulang gitu kan?
Tapi kalau misalnya kita melakukannya bersama dengan teman-teman, terus dibawa fun, dibawa enak,
misalnya enak pasti bisa. Ya. Atau yang ketiga, kalau teman-teman OMK udah punya program dari awal, katakanlah OMK bikin program bulan Maria, bulan Rosario, ada Rosario. Itu sebagai program utama. Maka teman-teman buat sebuah sistem. Kalau teman-teman yang nggak datang, ya, maka mungkin teman lainnya itu dapat hukuman. Gitu. Dibuat sebuah komitmen dari awal.
Jadi istilahnya kayak komsel gitu ya, Mo ya. Saya punya 5 orang, teman. Kamu punya 5 orang, lagi.
Iya,
kamu punya 5 orang.
Iya.
Jadi 5 orang itu pendampingnya saya, pendampingnya kamu gitu loh ya. Ayo, datang dong.
Iya.
Kamu kenapa enggak datang? Jadi intens kita berkabar ya.
Motivasinya apa? Ya, seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu dia menanggung dosa siapa? Kita. Dia enggak berdosa, tetapi dia nanggung dosa kita. Gitu. Jadi semangat pengorbanan buat teman kita, buat juga orang-orang yang enggak ikut pada saat itu.
Wah,
gila luar biasa. Ya.
Lanjut ya, Mo. Ini dari Cecil. Seringkali bingung dengan diri sendiri. Okay. Setiap ada perjumpaan dengan orang baru atau lama, seringkali yang kata yang terkucap oleh mereka adalah suster.
Oh, gitu?
Gitu.
Yoi.
Pada ulang tahun saya tahun ini, banyak doa dari saudara-saudara atau kerabat teman mengarah ke suster.
Suster.
Apakah yang harus saya lakukan dengan iman diri sendiri? Pertanyaan pertama.
Oke. Okay.
Pertanyaan kedua. Ha-ha. Jika kita terlewat doa malaikat Tuhan nih, apa boleh berdoa sebelum doa malaikat Tuhan selanjutnya?
Terkait dengan sering suster. Dipanggil suster,
yes.
Ya kan? Natalia pernah nggak dipanggil suster?
Enggak
ya, ya kan? Karena nggak ada apa, nggak ada suster jenik di wajahnya. Kamu kemungkinan besar wajahnya suster jenik. Jadi maka orang bilang, ya kan? Wah, lu cocok jadi suster.
Ya penuh kan? Dengan
karisma. Penuh dengan aura, ya kan?
Aura positif ya, mau pastinya ya.
Yo pastinya. Problemnya begini, ya. Kalau kamu dibilang bahwa wah kamu cocok jadi suster dan seterusnya, pertanyaannya yang jawaban cuma kamu sendiri.
Yes.
Ya, kalau kamu mau, ya masuk aja daftar jadi suster. Kalau nggak mau, ya udah, ya kan? Gak usah ditanggepin.
Jadi jangan terlalu beban nih, Moya.
Yoi, gak usah pakai apa namanya? Pakai perasaan.
Galau
dan seterusnya.
Iya.
Nomor 2 pertanyaan tadi terkait dengan doa malaikat Tuhan. Oke. Jam 6 pagi, jam 12 siang sama jam 6 sore.
Ya.
Idealnya emang pada saat jam 6 di gereja bunyi lonceng.
Teng.
Terus zaman sekarang zaman now kan di HP juga ada tuh. Teng-teng gitu ya.
Iya.
Kalau gak bisa pada saat itu, ya udahlah, setelahnya juga nggak apa-apa, 10 menit atau 5 menit setelahnya masih oke lah gitu ya. Tapi yang nggak juga sampai jam 9 tuh baru doain gitu kan.
Oh, udah beda doa.
Jam 3 sore kan udah
iya,
kan
betul,
beda lagi gitu
betul,
ya.
Betul.
Dan itu nggak dosa kalau lewat. Atau sebelumnya juga nggak masalah gitu. Yang penting kan ketika kita berdoa, doa itu artinya apa? Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan kita gitu. Itu boleh, silahkan. Lanjut.
Nih ngomong-ngomong soal doa nih,
yo.
Dari Francisca April. Romo, dosa gak sih kalau misalnya kita doa sambil tiduran?
Mm-hmm.
Kadang tuh suka udah capek terus ngantuk parah gitu. Pertanyaan keduanya, dosa gak sih mau kalau misalnya kita sebagai orang Katolik kalau makan gak pakai tanda salib?
Oke, pertanyaan pertama, dosa gak kalau doa sambil tidur gitu kan?
Mm.
Karena mungkin saking abis pulang kerja, pulang kuliah ngantuk kan capek bener gitu
kan?
Teman-teman, iya, kagak dosa kalau kita doa sambil tidur. Cuma pertanyaannya begini, ya kan? Pertanyaannya begini. Menurut kamu itu pantas atau kagak kalau doa sambil tidur? Mungkin kalau sekali dua kali masih oke lah, tapi kalau setiap hari tidur, berarti itu kan? Mungkin kita hatinya belum jadi kebiasaan. Masa iya bakal capek banget tidur terus gitu kan? Kalau kita mau ngomong sama presiden kan juga, pasti kan kita hormat ya kan? Apalagi ngomong sama Tuhan.
Wow.
Yang kedua, dosa gak sih kalau misalnya kita sebagai orang Katolik nih, kita mau makan, tapi kita gak tanda salib.
Teman-teman, iya. Dosa atau enggak? Dosa gak, Rok? Gue yang jawab, kagak.
Udah mikir loh.
Baru mau ngomong.
Iya, kagak dosa kan ya?
Iya dong.
Iya. Karena tanda salib itu adalah mengingatkan kita
ya,
menjadi identitas sebagai orang
Katolik.
Katolik. Iya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus berarti ingat bahwa Tuhan kita Trinitas. Jadi nggak dosa teman-teman.
Yes.
Tetapi bagusnya kalau kita juga sebagai orang Katolik punya kesadaran untuk membuat tanda salib yang mengingatkan kita akan Trinitas.
Jadi bangga ya.
Teman-teman, ini banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita seleksi gitu ya.
Oke.
Okay. Ada beberapa khas saja sih yang kita terbitkan karena waktunya juga nggak lama.
Iya betul.
Mo, kesan-kesan terakhir dong buat teman-teman OMK yang kekinian gimana Mo?
Oke, buat teman-teman yang terkasih, ya, kalau teman-teman punya pertanyaan, punya kegalauan tentang iman, silakan tanya karena kita punya wadahnya di sini. Dan semoga kita semua yang hadir bertiga di sini, Natalia, saya, sama
James.
Semoga bisa membantu.
Ya. Yes.
Sehingga dengan demikian, iman teman-teman dapat bertumbuh dan berkembang. Amin!
Amin! Nah, kata Romo, ternyata anak muda banyak banget kreativitas.
Buat orang muda, pada akhirnya kan kita semua diutus untuk mengembangkan diri.
Yes.
Nah, ini bentuk dari kita OMK, mau mendukung karya teman-teman, usaha teman-teman, supaya pada akhirnya nanti kalau teman-teman punya semacam, ya ada usaha lah atau apa, kita boleh juga akan kasih iklannya. Ini teman-teman, ada kreativitas dari orang muda, ya dia menghasilkan minuman jus yang enak, luar biasa. Mereknya Mangga Mango. Jangan lupa teman-teman, kalau mau cari, iya kan, hubungi di sini.
Teman-teman, dari kita, semoga next-nya teman-teman bisa bertanya lebih banyak lagi. Dan ada kreativitas. Ada apa, boleh kasih ke kita.
Boleh kasih masukan.
Yes, kita juga bisa share ke teman-teman semua. Ini akhir dari acara
sesi
kita,
ini.
Sesi ini. Sesi yang pertama, program yang pertama kita mulai.
Perdana.
Perdana.
Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. semoga ini bisa terus
berjalan.
Ya, menjadi masukan yang baik buat teman-teman juga. Amin. Dan kita juga menerima masukan, kritik, sarannya ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Katekesis kekenian. Whoops.